Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Simon Spies tvivlsomme virker og måske lidt for rosenrøde eftermæle. Socialdemokrater får hårdere straffe samt tørklædeforbud. Det er emnerne for dagens blå team. Og til at sætte skabet på sin rette borgerlige plads i den forbindelse, så har jeg besøg af Straight Out of Sønderjylland, Christian Egander Skov, Ph.D., historiker og redaktør af Borgerskrift og Kritik. Velkommen til.
Jo, tak.
Thomas Græs, kant polit og cheføkonom i Ny Borgerlig. Velkommen til.
Tak.
Sidst, men ikke mindst, Stefan Slyk Madsen, Ph.D. i økonomi og uddannelsesleder hos CEPOS. Også velkommen til dig.
Glad for at være. Tak.
Mit navn er Mikkel Andersson, og du lytter til Den Blå Time. I Helsingør ligger Simon Spies Plads opkaldt efter en af byens mest feterede sønner. Men det gør den nok ikke så meget længere, for efter DR sendte dokumentaren Simon Spies og Morgenbolledamerne, så hænger den gamle rejsekongens eftermæle i laser. Dokumentaren viser, at Spies betalte prostituerede for at lade ham slå sig med bøjler, mens det også viser sig, at de berømte morgenbolledamer nok ikke var damer, men derimod typisk pikuliner ned til 14 år, som han udså sig, og som andre ansatte i Spies-koncernen derefter satte i kontakt med formanden med henblik på sex. Så altså er der tale om endnu et ikonoklastisk korstog fra de woke, eller derimod et velfortjent opgør med en flipper-anarkist, der gik langt over stregen. Hvad siger du, Stefan?
Uha, jeg får lov at starte på den her. Tak for det, Mikkel. Altså, historie er historie, og den skal være så faktuel som overhovedet muligt. Og hvad kan man bruge historie til? Man kan bruge historie for sin egen skyld, fordi det er spændende og relevant osv. Skal vi skrive en masse ting om? Det tror jeg ikke, vi skal. Skal man... Spørgsmålet også, hvor overraskende den her historie i virkeligheden er. Altså, det var jo desværre meget mere almindeligt at udnytte mindreårige dengang, og vi har jo godt vidst, at han var meget farverig, hvis du skal bruge det udtryk. Andre vil sige, måske en nar for sit liv. Altså, jeg anerkender fuldt ud, hvis der er nogen, der har lidt eller oplevet nogle ubehagelige ting her, så er det absolut ikke noget, vi skal negligere, men det er jo historie. Det er min pointe til det.
Christian?
Ja, jeg synes, det er et virkelig vanskeligt spørgsmål, for jeg kan jo lægge kortene på bordet. Dengang de havde diskussionen om, hvorvidt man skulle fjerne sydstatsstatuer i Amerika, der skrev jeg et indlæg i Kristi Dagblad om, at jeg synes, det var en enormt dårlig idé, netop med det der argument om, at historie er historie, og det hjælper ikke at lave den her form for revisionisme i det offentlige rum. For alle de forbrydelser, der knyttede sig til sydstaterne, er stadigvæk nogen, der har fundet sted, uanset om vi tager statuerne ned eller ej. Altså, så må man... rematerialisere det på en måde, at et markat på et klistermærke, hvor der står, hvad det drejer sig om. Spørgsmålet er bare, og det er der, jeg sætter et tvivl, men er det samme som det, der finder sted her? På en eller anden måde, så er vi jo stadigvæk i gåseøjne i Simon Spies' samtid. Det ligger så frygteligt tæt på os. Så her er der måske mere at tale om vi i det, vi befinder os i den samtid, synes, at det er nogle idealer lige nu, vi skal hylde, fordi det, at han fik den plads opkaldt efter sig, var jo en hyldest. Og nu ved vi så endegyldigt, blandt andet på grund af den værdivænding, der er sket i forbindelse med woke og alt muligt andet, at den praksis, han havde for de her damer her, det var forkasteligt. Og jeg synes ikke, det er noget, vi skal hylde. Altså, jeg hader jo woke-dagsordenen på alle mulige måder, men at den kan få os til at tage et opgør med klamme stødere som Simon Spies, det synes jeg kun er kærkommen. Han skulle være blevet hævet ned fra sin pedestal allerede i sin samtid. Jeg har ikke noget imod, at han bliver gravet op igen, og der bliver stukket en pæl gennem hjertet på ham.
Pæl gennem hjertet på Simon Spies, Thomas Græs?
Jeg undrer mig over, hvorfor han overhovedet fik en plads opkaldt efter sig til at starte med. Vi har jo tit genskadet over ved Hovedbanegården, og vi har altså andre pladser og gader, som vi opkalder efter folk, vi ønsker at hylde. Og vi hylder dem, fordi de har, på grund af nogle store og bedrifter, vi vil gerne vil anerkende. Og dengang, man vidste jo allerede godt dengang, at Simon Spies førte et meget promiskuøst tilværelse. Og problemet med det altså er ikke, at han er jo den nærmest anti-helt, adfærd, han udviser. Altså, når du er promiskuøs, så udlever du jo tilfredsstiller dine egne appetitter, og det er det, dit liv går ud på. Det er meget egoistisk. Og har vi lyst til at opkalde vores pladser og torve efter folk, som fører meget egoistiske liv? Han skaber selvfølgelig meget, har skabt meget værdi for andre mennesker, fordi han har opbygget en virksomhed og solgt nogle produkter og ydelser, som folk har været meget glade for at købe. Men i måden, han har ført sit privatliv på, det vidste vi jo alt om dengang, han var jo, altså det havde man indsigt i. Så jeg undrer mig over, altså, hvorfor man overhovedet nåede dertil. Jeg synes, det er underligt. Altså, det kan ikke overraske mig, at den her situation vil komme. Og jeg synes, forskellen i forhold til sydstatsstatuen er jo, at altså, de sydstatshelte i parentes, altså, dem hylder man, fordi man langt hen ad vejen har synes, de kæmpede tabert for deres hjemland, altså den delstat, de kom fra. Og så kan det være, at den samlede sag var dårlig, men måden, de førte sig selv frem på, altså Robert E. Lee, for eksempel, som mest kendte, det var jo med en eller anden form for ret borgerlig moral, som er de fleste mennesker synes langt hen ad vejen er ganske sympatisk. Og så kan det godt være, at man synes, at sydstatens samlede sag var usympatisk.
Altså flere ting. Jeg synes, lad os starte med sydstat. Der er jo også en vigtig lille nuance der, og det er jo ikke det, vi skal diskutere i dag. Men mange af de statuer er jo sat op i 60'erne i virkeligheden, ikke? Og har derfor også været med til at cementere en samtidsdiskussion, og faktisk ikke en historisk markering. Og det synes jeg, man skal skælde med i den diskussion. Men tilbage til Spies. Hvorfor hylder man en mand som Spies? Det gør man jo, fordi han har skabt noget af stor værdi for mange mennesker. Særligt mennesker, som da de blev født, ikke havde regnet med, at de nogensinde skulle sidde en flyve eller udrejse. Og lige pludselig kommer de så gøre det mange gange i løbet af deres liv, og det er en stor værdi. Skal man så bare kalde det rejsefirmaet Spisplads? Nej, fordi det er jo det ene af firmaet, der skal køre videre, og så kan de begynde at lave fejl. Så derfor opkalder man sådan nogle pladser efter personer, for man siger, nu ved jeg, kom ligesom død, og så er det overstået. Og så vil sige, der er ikke nogen, der kender Tietgen i dag, og alle de her ting her. Og så er det jo rigtig nok, som Igen, du ganske rigtigt siger, at der er jo mange, der kender Spies, der stadig lever i dag. Og han er på en eller anden måde en del af vores samtid, og på en eller anden måde er hans personlige brand står tilbage adskilt for Spies rejser på en eller anden måde. Og så vidt jeg forstår, Spies rejser har også ændret noget af deres historie om ham på hjemmesiden og sådan nogle ting. Og det synes jeg, der er ret fornuftigt at gøre, fordi det er måske to forskellige historier. Men at hylde hans skabertræng og hylde det, han har skabt, synes jeg faktisk er vigtigt, at vi gør i et samfund som Danmark, som er befolket af levpostej og lønmodtagere. Altså det er vigtigt, og det er også okay, at han skrejer ud på nogle dårlige måder også. Og det skal vi så kritisere og have en debat omkring. Selv det at hylde en person for at skabe noget stort, tror jeg faktisk er en god ting. Også selvom personen ikke altid havde den bedste mor.
Så tror jeg bare helt lavpraktisk. Hvis man gerne vil hylde skabertrang og iværksætteri og alt det der, nogen der skaber noget nyt for folk og sælger ting på markedet osv., så har man en rigtig, rigtig dårlig sag, hvis man forsøger at binde det op på en person, som er totalt moralsk degenereret. Så jeg synes, at det bedste, man kan gøre for sådan frimarkedsdagsorden i Danmark, eller hvad skal jeg sige, det merkantile dagsorden, det er at undsige sig den her slyngel, og så finde nogle andre personer og knytte det op på. Fordi han er virkelig, virkelig ikke et forbillede. Tværtimod, så er han jo et eksempel på en dæmoni, der knytter sig til skabertrang. Altså bagsiden af det her ideal, vi hylder, er, at skabertrang kan slå over i en perversitet, hvor man sætter sig ud over de grænser, der er for et ordentligt menneskeliv.
Men der er vel også noget, for at starte et andet sted, jeg ved ikke, om I kan huske karakteren Gentleman Finn i Kasper Mandrill-aftalen, der altid kommer ind og fortæller, at nu er han enten blevet pædofil eller nazist, og så på et tidspunkt siger Kasper så, at det er jo dårligt at være pædofil eller nazist, fordi du dræber jøder eller misbruger børn, og så kommer Gentleman Finn over i den anden grøft og siger, det har han jo Kasper fuldstændig ret i, nu skal alle nazister jo dræbes. Og jeg ved ikke, jeg synes, der er et element af det i den her diskussion, som er det, jeg synes, der gør det unikt, fordi i modsætning til næsten alle MeToo-sager, uanset om det er i Danmark eller andre steder, så er der jo reelle afsløringer forbundet med det her. Men det bizarre ved den her sag er jo egentlig, at der er jo ikke noget nyt, og det er jo rigtigt. Det er der mange, der fremhæver som sådan en slags kritikpunkt for dokumentaren. Det synes jeg egentlig ikke er relevant, men der er ikke noget nyt i den. Alle de ting, som er kommet frem, inklusive det, at han tæskede prostituerede med bøjler, har været fremme i pressen før, i mange sammenhæng, og endda helt tilbage til samtiden for en stor del af de her tings vedkommende. Så det, man ser, er jo, det er ret underligt, at der er noget, der er foregået i broad daylight. Altså, mener, han er sammen med, han har sex på forsiden, at jeg tror, både ser og hører Ekstrabladet på husmands vinstue med meget unge piger, ikke? Altså, på det, som det Stefan også nævner, at blev fjernet fra Spises hjemmeside, er, at han var sammen med pur unge piger, ikke?
Præcis, og det er egentlig det, der er problemet, jo, ikke?
Ja.
Altså, det er jo ikke, altså, en ting er, at det vil være, man kan mene, hvad man vil om, hvis han var sammen med en masse, voksne kvinder, men altså, det er nogle unge piger, han er sammen med, og der er, altså, og selvom det er foregået frivilligt, så har man også som voksen et ansvar over for de unge mennesker, man omgås med, og der ligger ikke nogen klar grænse for, hvornår man ligesom går fra at være et ung menneske, som har behov, hvor der er behov for, at de voksne ligesom simpelthen også tager ansvar for din trivsel, og altså, at hvor man så kan, med rimelighed kan forventes at være fuldstændig en løsredet individ, men altså min pointe var, at vi må gerne stille krav til hinanden om, at man udviser hensyn til hinanden i måden, vi agerer på i det her samfund. Ikke? Det er egentlig det, jeg tror, det vil sige at være borgerlig, at man er hensynsfuld, og det han stod for var en eller anden form for hændingsløs tilfredsstillelse af hans egne appetitter. Ikke? Og det er ikke ulovligt, men er det noget, vi skal ophøje til noget efterstræbelsesværdigt?
Steven?
Jamen altså, det gode ved sådan, den her sag er jo, at den er ret let løselig i virkeligheden. Det er jo dejligt at sidde og diskutere den lidt, men nu er der nogen, der er blevet lidt klogere på Spies, som du siger, Mikkel. Det vidste vi godt i forvejen, ikke? Nu er det kommet lidt længere ud. Spies har dummet sig ved at gøre så meget af deres brand afhængig af ham. Det tror jeg faktisk er en dårlig fejl, men omvendt kan jeg godt forstå, at de har gjort det her jo selv. Det er virksomhedsdrift en del af min liv, og det var jo en måde at differentiere sig fra over for andre rejsebureauer på, og nu opdater det så en dårlig differentiator, ikke? Der er intet gratis kun trade-offs, som vi kan lige se der, hvor jeg kommer fra. Og hvad kunne man så gøre med pladsen der? Jamen, hvad var det første rejsemål, Simon Spies åbnede op for? Hvad, er nogen, der ved det?
Sikkert Spanien.
Ja, men mere konkret, var det Mallorca eller noget? Lad os sige, du var Mallorca. Kaldte Mallorca-plads, og så sætte et spørgsmål om, her hylder vi det faktum, at folk fik mulighed for at rejse ud i verden. Altså, så gør det sådan en positiv historie, hvor Spies er en del af det, men en meget, meget lille del af det. Altså, det kan vi jo godt gøre, ikke? For lige at nørde et øjeblik, som man siger, for størstedelen af menneskets historie, der har det problemet været, at fattige mennesker, og det var de fleste, sultede. I dag er der næsten ingen fattige mennesker, og det største problem er, for de mange af dem udkommende, at fedme. Og det gode ved fedme, for at komme til din pointe, for du er helt ret i, hvad det er, vi skal hylde her, det er, at fedme kan man langt stykke hen ad vejen godt selv kontrollere. Og det kan man ikke ved sult. Vel? Sult, der er ikke noget at gøre, hvis der ikke er mere mad. Men du kan jo aldrig være med at spise med. Og det er jo en god borgerlig moral, det er, når vi får valget til at handle. Ikke? Så du har ret i, at hans sider, den slags sider, hvor han valgte at handle forkert, skal vi nok ikke hylde. Men det er en skabertrang, synes jeg, vi skal hylde.
Vi skal hylde skabertrang, men kan vi hylde hans skabertrang? Det kan vi jo ikke. Man kan ikke foretage den opsplitning, fordi det er nu engang bundet til en person. Det er meget, meget vanskeligt at gøre. Og jeg vil sige, ja, okay, fint nok. Der er ikke nogen, der sultede i 60'erne og alt det der. Det er super godt, der blev skabt velstand. Og det er værd at fejre. Men det har ikke noget med Simon Spies at gøre. Simon Spies, for mig at se, han har repræsenteret bagsiden af det, der fulgte med væksten. Nemlig det, at vi ikke kan leve med de mange valg, vi har. Det giver sig udslag i skørlivet og netop den her form for moralske forfald, som han personificerede. Altså opkalde pladsen efter, hvad hedder det, Tjerborg-præsten i stedet for, som lavede det konkurrerende rejsebyrå. Fordi det er jo det, der det er faktisk interessant pointe, du har det der, Mikkel, med, at vi vidste godt alle de her ting i forvejen. Det farlige ved den her situation lige nu, det er, at vi ender med at fokusere kun på Spies, det var ham. Det, vi i virkeligheden sætter på anklagebænken lige nu, det er en løsluppen, frigjort tidsånd, som hærgede det her land efter ungdomsoprøret, og som det er værd at sætte på anklagebænken og gøre op med. Og hvis vi skal bruge woke-dagsordenen til det, ride på ryggen af den, så er det okay for mig.
Men der er vel noget, altså, der er vel noget, jeg har sådan et langt, jeg går ud fra, at når det her bliver sendt, så er det blevet publiceret. Jeg har sådan en længere analyse, klumme, anmeldelse, ting. Jeg har ikke rigtig fundet ud af, hvad det egentlig er, men jeg er ikke specielt normativ. Men hvor jeg ser nærmere på, hvor atypisk det egentlig er, det her. Fordi det er virkelig radikalt anderledes end de fleste andre MeToo-sager, fordi der er der jo en reel afsløring af, at nogen gjorde noget mod nogen bag lukkede døre og i hemmelighed. Muligvis med andres vidne eller hjælp, men i hemmelighed. Og her er det underlige jo, at vi ser det hele i broad daylight. Det var de unge piger. Han blev fotograferet sammen med dem gang på gang. Enhver kunne jo, altså det var pigoliner, det var folk, der var ansat, det var jo åbenlyst. Og der ved jeg ikke, der er min idé, er måske, at 70'erne var exceptionelt mærkeligt. Altså fordi der er nogle udslag af hvad der foregår her, som virkelig er fremmede. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set Stjernetegnsfilmene, hvor man har Otto Brandenborg og Poul Bundgaard, der indgår i folkekomedier med hardcore porno. De dyrker ikke selv hardcore porno, skal siges, men de er altså med i de her film, som er fuld. Altså, der er dog en scene i en af filmene, hvor Otto Brandenborg dirigerer samlejer gennem glory holes på en badeanstalt med tuba-musik i baggrunden. Det er et af de mest bizarre optrin i dansk film nogensinde. Men, og det er jo kun en del af det. Man kunne købe børneporno på Istedgade. Hvad det hedder, Ebba Strange, SF'eren, argumenterede for, at man skulle fjerne den seksuelle lavalder. Og store dele af venstrefløjen var jo også med på det. Men det er jo bredere end som så, fordi den brede borgerlighed, som jo var dem, meget kan vi jo tage af på venstrefløjen, og jeg har set, der er jo nogen i debatten, der forsøger at sige, det er deres skyld alene, men der er jo noget, der er bredere for mig at se, end som så. Altså, det er jo alle, der ligesom er en del af det her mærkelige, og det er måske det, jeg synes, der er så underligt, at man så ser noget, der foregår i det her mærkelige årti, og så er der egentlig ikke nogen, der reflekterer over, set i bagspejlet, var det da egentlig ret mærkeligt, at vi havde en mand på midt i 50'erne, eller hvordan det har været, der har gået og have sex med sine ansatte, der var, hvis ikke under den seksuelle lavalder, så åbenlyst under myndighedsalderen. Ikke? Og det tænker jeg, at det er vel det, der er det fascinerende for mig at se ved det her. Men Stefan, jeg tror, du må køre først.
Jeg tog meget hurtige pointer til at sige, 70'erne var jo også en, ja, vi som borgerlige ville kalde det en nedbrydningstid, men andre ville kalde det en opbygningstid. Du opbygger velfærdsstaten på det her tidspunkt, og det vi typisk kan se, det er jo også, at når regler skal udfoldes, så bliver de udfordret af folk, der gør noget, og så slår staten ligesom ned, og så laver de regler om det. Det var faktisk meget Tietgens historie, var, altså han lavede sådan det, der senere ville være, kursspekulation, og så opdager man, det må man ikke, og så laver man regler på baggrund af ham, ikke? Det skal vi også huske på. Og i dag kan man ikke lave det, Spis gør. Altså, du kan ikke have folk ansatte, som du forventer af seksuelle servicer. Du kan ikke betale folk for seksuelle servicer i en virksomhed og sådan nogle ting, fordi vi har nogle ret kraftige regler omkring det her. Ikke? Så det ene pointe er, at vi har jo lært noget af det, ikke? Eller staten har lært noget af det, whatever. Den anden pointe er lidt, ikke, André, men der er, jeg giver dig jo ret i, at det er sådan overflødighedshorn, og det er hedonistisk korti og alle sådan nogle ting. Men det er jo først, når vi har muligheden for at vælge, at vi kan bedømme, om et valg er moralsk rigtigt eller ej. Ikke? Og vi får den her velfærdsdimension på det her tidspunkt, som gør, at vi for alvor skal begynde at stille krav til hinanden. Og der svigter vi som borgerlige, ikke? Altså, det er jo det, vi skal gøre nu. Vi skal jo sige, at vi er, ligesom i 70'erne begynder at være rige, så er vi ekstremt rige nu. Så nu kan vi godt stille krav til, hvordan folk opfører sig. Og på den måde er det også rigtigt nok, Thomas, at skal vi så hylde, han opfører sig sådan? Det skal vi måske ikke. Vi skal måske udfordre os og sige, det var ikke pænt.
Christian, først, jeg tænker, at du kan lige replicere hurtigt på, hvis
det er. Ja, det er jo grundlæggende forkert, at man først kan vurdere, om et valg er rigtigt eller forkert, når man har muligheden for at vælge. Fordi det var jo sådan, det fandt en moralsk bedømmelse af den her form for opførsel også tidligere. Og den var det også i samtiden. Den blev bare fejret fuldstændig af bordet. Og det er jo fordi, og det er jo det, der er det triste her, det Danmark i 70'erne, det svarer til så en grønlandsk landsby, hvor alle folk godt ved, at der er, systematisk misbrug af børn, og alle lukker øjnene for det. Og det er det, der er den helt store katastrofe, det her. Danmark var kulturelt set langt ud af afgrundens rand fra slutningen af 60'erne og et godt stykke ind i 80'erne.
Ja, altså det var en eller anden form for kraftig modreaktion på nogle af de der viktorianske dyder, som ligger til grund for os, altså borgerligheden, som blev, altså dyder, som blev borgerskabet tog til sig hen over 1800-tallet, og så lige pludselig i efterkrigstiden, så kommer der en eller anden form for total overreaktion, hvor man sætter spørgsmålstegn ved alle de regler, man har sat op for sig selv. Og herunder, altså den mest grundlæggende er, at altså børn skal have lov til at være børn, og de skal beskyttes, og det har alle voksne et ansvar for at gøre. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder man at sige, hvorfor egentlig, hvorfor overhovedet? Og så kommer altså udnyttelsesbehovet, det opstår, fordi altså vi har jo alle sammen vores appetitter, og som jeg, det ord, jeg ynder at bruge, og, men vi lægger bånd på os selv på grund af den moral, vi har i det her samfund. Og det har Balmen så at sige helt bort fra i den periode efter 68. Og så er vi er stille og roligt ved at skulle genopfinde det nu, fordi vi finder så ud af, og det handler også meget, det her MeToo handler også om, altså folk føler sig, altså kan ikke lide at føle sig udnyttet og behandlet dårligt. Og det er nok en væsentlig årsagsforklaring.
meget, meget hurtigt. Nu skal vi huske historisk set, altså vi skal ikke spille for hellige her som borgerlige. Børn er generelt blevet betalt rigtig dårligt igennem historien. Ikke? Vi har sendt dem ud at arbejde, og de kom ud at tjene. Der har også været rigtig mange nominelle borgerlige, som har forgrebet sig på unge tjenestepiger og sådan nogle ting gennem tiden. Ikke? Altså, så det er jo godt, at vi ikke gør det mere. Jeg tror, det er der, vi skal være.
Jeg tror, man kan... Jeg kan huske,
det skal
jeg
læste, nok stadig også.
Ja, det skal, men...
jeg læste Dickens, jeg mener, det var hans en, der hedder Chimney Sweep, om hvordan det var at være børn, eller barn, der var skorstensfejer, fordi de var så små og nimble, så de lige kunne komme op, men desværre fik de kræft som ikke særlig gamle, og det et rigtig træls liv. Og så en sidste ting, jeg synes det, at apropos 70'erne, noget af det fascinerende, sådan måske fra et borgerligt perspektiv, er jo også, hvis man ser på hele diskussionen om børnepornografi, som der faktisk var store dele af venstrefløjen, der argumenterede for, at man ikke skulle kritisere måske mest prominent Preben Wilhjelm fra venstresocialisterne, så var helten i den fortælling, var jo Kristi Folkeparti, jeg mener hun hed Inger Krog, hvis jeg husker rigtigt, jeg er dårlig til navn, men som kæmpede meget indet mod det, og også til sidst lykkedes med at få ret, men jo blev udskrevet som en snerpe og en prude og en reaktionær anti-fremskridtsperson på det her tidspunkt, for at gøre det og få indført det, som alle i dag kan se, er det åbenlyst fornuftige. Så interessant lille krølle. Socialdemokratiet lancerede i denne uge en bandepakke kombineret med forslag om at hæve straffene for personfarlig kriminalitet. Mette Frederiksen lagde ikke skjul på, at det særligt var rettet mod udlændinge, der i alt for lang tid har gjort hverdagslivet stadig mere utrygt. Samtidig lader rets- og udlændingepolitikken til at være forsvundet fra dagsordenen i Blå Blok. Så er Blå Blok ved at forære Socialdemokratiets førerposition på de traditionelle borgerlige mærkesager til venstrefløjen, eller er der intet at frygte, for det er alligevel ikke emner, som betyder det store længere. Hvad siger du, Christian?
Det kan jeg godt frygte, at man er. Der har længe, synes jeg, været i borgerlige miljøer og blandt borgerlige meningsdannere en eller anden forestilling om, at værdipolitikken, det forstået som udlændingepolitikken, var død. At den ikke længere kunne flytte stemmer, og det derfor ikke nyttede at tænke mere i den. Så det har man så overladt til, altså ja, til Dansk Folkeparti, dengang det eksisterede, og så siden til Nye Borgerlige i høj grad. Og den analyse har jo vist sig at være forkert, fordi der er faktisk stadigvæk midtervælgere, som flytter sig efter, hvor de tror, de kan få den mest troværdige udlændingepolitik. Det er en af årsagerne til, at Socialdemokratiet bløder vælgere til Inger Støjberg lige nu. Men det har det altså ikke været salonfæhe blandt kloge kommentatorer at acceptere, at den der populistiske midtervælger stadigvæk gjorde udslaget. Vi har købt den der fortælling om, at Socialdemokratiet neutraliserede området. Og det vil være at konstatere, det er, at det er i hvert fald ikke Socialdemokratiets egen opfattelse, at de har neutraliseret området. Nu kører de det frem som deres altså bedste håb på at bremse den der vælgermæssige revolution, som Inger Støjberg står bag. Om det kommer til at virke, det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald, at de borgerlige har åbnet en flanke her ved, og her tænker jeg selv på Venstre og Konservative, med ikke at skubbe det her emne langt nok frem.
Stefan, jeg tænker før Thomas får ordet, og som medarbejder for et af de partier, der i hvert fald ikke ignorerer retspolitikken, så tænker jeg, at du kan komme med dit indspark.
Det var bare de store problemer at løse i en moderne samfund. Ikke? Altså, når man kigger på, hvorfor er folk kriminelle, særligt hvorfor går folk med organiserede bander, så er der tre forklaringer i litteraturen. Det er fordi, at der mangler tillid i samfundet, det er fordi, staten er svag, eller det er fordi, at velfærdsstaten ikke findes til at give dem alternativer. Alle de tre, jeg tænker ikke rigtigt i Danmark, vi har jo stor tillid til hinanden, vi har en stærk stat, og der er masser af alternativer. Og alligevel har vi det her type af grov kriminalitet. Det er jo ikke rigtigt, hvad Mette Frederiksen siger, der er meget af det, og sådan noget, den er faldende og alle de her ting, alle hendes fornemmelser og sådan noget, men de går direkte i vælgerdybet. Og hvad kan man så gøre ved det? Det er også rigtig svært, fordi hvis vi skal tænke på kriminelle som rationelle, så reagerer de på straffen og sandsynligheden for at blive fanget. Og du kan godt sige, at der skal være strengere straffe, men hvis sandsynligheden for at blive fanget er lav, så betyder det ingenting, og det ved sådan en kriminelle godt. Og selv hvis de så laver strengere straffe og putter flere penge på politiet, hvad sker der så? Så putter vi de her mennesker ind i nogle luksusfængsler, som skatteyderne og herunder de ofre, der potentielt er for vold, så render rundt og betaler for os og bliver straffet igen. Altså det er virkelig moderne gået, helt grundlæggende. Og det hun lidt laver nu, det er, at hun kører noget meget voldsomt spin, som ikke er bygget på empiri, men som går direkte i følelsesmaven, og jeg er enig i, at værdierne skal diskuteres stadigvæk igen, og det er jeg faktisk helt enig i. Men det hun gør, er jo kritisabelt. Altså det er jo, fordi det bliver vi ikke klogere eller bedre på som samfund.
Thomas?
Ja, altså først og fremmest, det her, det er jo, altså det er ren valgkamp, fordi der er jo ikke, hun har jo ikke dog, i det udspil, der har været, altså, synes jeg ikke har haft, kunne se nogen dokumentation for, at vi er ude i en udvikling, som var meget anderledes, eller hvor retningen er meget anderledes, end det var for nogle få år siden. Når det så er sagt, så stusser jeg også over, at vi kalder det her for et udlændingeproblem, fordi de bandemedlemmer, som hun taler om, forholdsvis har dansk statsborgerskab. Det vil være folk, det vil typisk være folk, der er født og opvokset i Danmark og har udenlandsk baggrund, men de har dansk statsborgerskab.
Men jeg tror også, hun skal retfærdigvis sige, sagde udlændinger efterkommer, og det vil jo så være efterkommerne, som jeg mener selv korrigeret for alder omkring, har en kriminalitetsindeks på omkring 2-3 gange så meget som...
Ja, og hvis du isolerer det til den arabiske verdensdel, så er overrepræsentation nok endnu højere. Mm. Og det er... Og jeg synes, der er noget, også noget underligt i, at vi kriminaliserer det at være... Altså, jeg er helt enig i, at de borgerlige... At det her, det er... Altså, der kan være en udfordring her, der skal tages hånd om. Men jeg undrer mig over, at vi er nødt til, at det lovapparat, vi allerede har... Ikke at tage, hvad er det, der gør, at den ikke er tilstrækkelig til at løse de eksisterende problemer? At kriminalisere, at folk forsamler sig i en forening, det synes jeg er noget underligt noget. Altså, det må da være de kriminelle handlinger, som individet fører ud i livet, som skal straffes. Og så kan det være, at straffen ikke er hård nok, og at der savner ressourcer hos politiet til at løse problemet. Og det kan måske er løsningen i virkeligheden at se på, okay, er der nogen af de efterkommere, som har fået tildelt deres statsborgerskab ved lov, og hvor det måske er en god idé at sige, at men hvis du har fået den ved lov, så skulle du faktisk have det taget fra dig igen, hvis du bliver dømt for noget så alvorligt, som det vi føler, der skal tages hånd om her.
Så lukker jeg med tilbagevirkende kraft?
Nej, ikke med tilbagevirkende kraft, men man kan da sagtens sige, at... Hvis for eksempel, at du har fået tildelt indfødsret ved lov, og hvis dem, der så bliver dømt for en særlig grov kriminalitet, de kan så miste den igen. Det kan man sagtens.
Christian?
Jamen, det synes jeg, det var en fin idé. Altså, det er en ny situation, sådan rent historisk set, det der med, at man giver indfødsret per automatik til så mange mennesker. Det betyder også, at vi bliver nødt til at have funktioner i loven, der gør det muligt at med samme systematik at tage det fra folk. Fordi jeg tror simpelthen, at vores udlændingepolitik og vores retspolitik kommer til at miste legitimitet, hvis ikke vi gør det her. Jeg ved ikke til det, du siger, Stefan. Jeg tror, du har nok ret i rigtig meget af det. Min pointe var ikke at vurdere, hvorvidt de her ting kommer til at virke. Det var, altså, jeg anerkender egentlig, at det her er et symbolpolitisk udspil i mange henseender. Jeg tror bare, at det er et fornuftigt symbolpolitisk udspil. Det er spændende at overveje, hvor det kommer fra. Jeg ved, at lige nu i Sverige er det en kæmpe debat med deres kriminalitet. Altså, lov og orden er deres nummer et emne i deres valgkamp, som jo er ved at tage fart op, fordi at de oplever de her kæmpe mæssige problemer. Så spørgsmålet er, om noget af det bekymring, som kommer til udtryk i Socialdemokratiets bandepakke, om det ikke afspejler, at vi kan se lige på den anden side af sundet, hvad der sker, hvis ikke vi hele tiden sørger for, at politiet har så mange redskaber som muligt i redskabskassen. Og altså, der er jeg nok bare stemt for, at jeg synes, de skal have så mange redskaber som muligt, fordi at det er afgørende at kvæle bandeuvæsenet, før det vokser. Hvis først det er blevet et stort problem, så er det meget, meget vanskeligt at gøre noget ved.
Ja, to ting. Altså, bandeproblematikken lader jo til at være ret konstant. Og altså, hvis vi ser på, hvem der registrerer bandemedlemmer, så er det nogenlunde det samme antal. Det er ikke de samme mennesker. Der er faktisk ret nemt at komme ind og ud af det her miljø. Det er der nogle andre. Det kan jeg kede om i lang tid. Jeg har jo forsket i det. Men det er egentlig heller vi frem til, som jeg tror er lidt opbyggeligt. Og der tror jeg på linje med dig igen, og også dig, Thomas. Altså, hvis vi lige tænker over, hvad ordet borgerlig betyder. Det kommer to ord. Det kommer borger. Det er indenfor og udefra. Og lighed. Lighed, ikke? Og jeg tror, noget af det, vi skal kæmpe over i den her værdidebat her, det er at sørge for, at de initiativer, vi har, behandler folk lige for loven, når de er inden for borgen. Ikke? Altså, hvis de er borgere, så skal der være lighed for loven. Så skal man ikke give politiet, som man siger, gennem bandepakkerne nu, mulighed for at vurdere, hvorvidt du er i en bande eller ej, og derfor må du bedømmes anderledes. For det er ikke lighed. Omvendt skal vi, og der er enig med jer, se på, hvordan kan vi så håndtere, hvem der får lov til at være inden for og uden for borgen i overført forstand. Ikke? Det er jo det er jo smukt ord, borgerlighed, fordi det indeholder de to ting, og det glemmer vi nogle gange som fløj at sige, det er jo de to ting, vi slår på, at samfundet skal være bygget om. En ret til at sige, hvem er med i festen, hvem er ikke med i festen, og når du er med i festen, så er der lige ret og lige værd. Ikke?
Men er der ikke også, altså når jeg sidder og tænker på den appel, som, altså jeg ynder sådan lidt sådan på skrømt at identificere mig med sådan en anti-elitær provinsvælger, hvad jeg selvfølgelig ikke er lige så lidt som hvad det hedder, som sådan nogle idehistorikere i 70'erne, der solidariserede sig med arbejderklassen og autentiske repræsentanter for det, men jeg synes bare, der, jeg kan godt, det jeg sidder og tænker, når jeg sådan selv hører sådan et forslag, så sidder jeg og tænker, jeg er sikker på, at venstrefløjen fremturer med en masse kriminologer, der er alle sammen venstreorienterede, og siger, at straf ikke hjælper. Men jeg er grundlæggende set fuldstændig ligeglad, fordi jeg vil egentlig godt have, at samfundet kollektivt hævner sig på de her mennesker, og det vil jeg egentlig også godt betale for. Altså, jeg synes egentlig, at det er meget fint, at de bliver spærret inden lang tid nok, gennemsnitsstraffen for en voldtægt, altså, hvis jeg husker, mellem 3 og 4 år eller sådan noget, hvis det er det, og det synes jeg skulle være meget højere. Det kunne være, at den skulle være dobbelt så høj. Og det er ikke, fordi jeg sidder og tænker, at det har en præventiv effekt. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg vil bare gerne have, at de mennesker bliver påført lidelse, det vi kalder retsbevidsthed med et pænere ord. Og så kan man så sige, at fængslerne måske er for luksuriøse, og det er så et problem, man kan adressere i sin egen ret. Men min forestilling vil være, at mange ude i anførselstegn, folkedybet sidder og tænker, ligesom jeg gør, at de egentlig synes, at det der med præventiv effekt, det er egentlig ikke det, de går op i. De vil gerne se, at de her mennesker bliver påført et større ubehag, end de gør nu, fordi de føler, der er en diskrepans mellem den uret, de begår mod nogle af medborgerne, og så det, de bliver påført af det samfund, som vi har udliciteret voldsmonopolet til. Og derfor sidder jeg egentlig også, som sådan sidder og tænker, jamen, jeg ved da godt, det er valgflæs, det her. Men jeg synes da alligevel, jeg vil da egentlig hellere have, at det var et borgerligt parti, der havde sagt det her, fordi det taler til noget, som jeg godt kan relatere til. Jeg ved ikke, det var en ene tale, men jeg ved ikke, du har en...
jamen, jeg er fuldstændig enig i din ene tale, og det er jo altså... Det der retssikkerhedsargument, det bliver altid rynket på næsen af blandt kriminologer og juristtyper og den slags, men det er bare væsentligt. Retssikkerhed handler om den legitimitet, loven har. Det der allermest fundamentale i samfundskontrakten, det er det der med, at vi dybest set overgiver vores ret til at forsvare os selv med de midler, vi nu engang har lyst til et statsapparat, som gør det for os. Og hvis ikke vi ser retfærdigheden skal fyldes, så mister vi ikke bare troen på loven inden for det begrænsede område, som det gælder, men mister troen på samfundskontrakten i det hele taget. Og derfor så er det bare rigtig væsentligt. Problemet med argumentet er, og det kan jeg også godt købe, det er, at det kan meget, meget nemt komme til at legitimere alle mulige former for vild sadisme. Fordi at altså, der er mange straffe, man kunne forestille sig, man skulle påføre, hvad hedder voldtægtsforbrydere og alle mulige former.
Ja, jeg synes, du siger vild sadisme, som om det er en dårlig ting.
Ja, vi kan få lov til at sidde på skødet af, hvad hedder det, Simon Spies i 30 år.
Og folk taler om, at pædofile skal kastreres allerede inden, at de overhovedet har gjort noget. Og,
altså, der er mange glidebaner, der også ligger der. Men så helt grundlæggende synes jeg, det er rigtigt.
Altså ja, men jeg bliver så bare nødt til, og nu er jeg jo sådan en kold økonom beregner og sige, problemet er bare, at det virker jo ikke. Jeg forstår køber fuldstændig med den rest, men hvis vi kigger på, hvad fængsler er i Danmark, så er de ret luksuriøse. Der var et meme, der kørte rundt her for et års tid siden om, at for sådan en amerikansk meme, at Nørgaard på pension håber jeg, at det sker i et dansk fængsel. Ikke, hvor de har billeder nede fra Storstrøms fængsel, nede med PlayStation, træningscenter og sådan noget. Og for mange af de her mennesker, som måske har nogle forskellige former for udfordringer, der er de svært ved at tilpasse sig i et normalt samfund og udøve deres talenter. Det er mange af dem er meget talentfulde, også alle dem, der går ind i banderne og sådan noget. Det skal ikke glemme. Der er det bare meget fedt at få en pause. Og de kommer ind, og de sidder sammen med deres venner, og så kan de sidde og træne og planlægge ny kriminalitet. Og det er på skatteborgernes regning, det her. Det er på skatteborgernes regning, at de sidder og har en lille pause. Og en af de sjove ting, vi hørte i mit bandepaper i sin tid, det var, at vi spurgte nogle af de her lidt løseorganiserede gadebander, hvornår man var med eller ej. Og der var der nogle af de interviewpersoner, vi havde, der sagde, jamen jeg vidste egentlig ikke, om jeg var med i banden, indtil jeg røg i fængsel, for så kommer jeg i vores bandes afdeling, der fængsel, så kommer jeg ud, og så siger de andre, nu er jeg med i banden. Og på den måde fungerer fængslerne faktisk som kriminelle uddannelsesinstitutioner, både i, at de lærer kriminalitet at kende derinde og træne, men også i, at de faktisk får det her certificering af at være kriminelle, når de kommer ud igen. Og jeg har ikke en god løsning, men jeg sidder og siger, altså det er jo det er problematisk. Jeg forstår det her med retsfølelsen, jeg forstår, at vi har brug for hævner, jeg forstår alle de ting. Jeg vil også gerne bare problematisere det.
Jeg er ikke personligt så nervøs for det med skattetryk og udgifter til kriminalitet, fordi jeg mener vist, at de offentlige udgifter til kriminalitet, det er jo ikke, altså domstolene bruger ikke kun deres ressourcer på kriminalitetssager, det bruger man også på civilsager, og ligeledes med politiet, men jeg mener, at det er omkring 1% af skattetrykket, eller måske maks. 1,5% af, af den skat, du betaler, som går til det. Så jeg føler ikke, det er det store issue endnu. Til gengæld, så må vi, altså, det kan sagtens være et uafhængigt mål, at vi skal sikre legitimitetsfølelsen og retsbevidstheden. Men det må også være et mål, at vi har et samfund med lav kriminalitet. Altså, det må også være et mål i sig selv. Og så kan man sagtens have begge mål for øje. Og det hænger vist også sammen. Og selvfølgelig måden at få et samfund med lav kriminalitet, det er blandt andet, det er gennem en meget, meget stærk offentlig moral og borgerlig opdragelse. Der var faktisk, det udkom netop i går eller i forårs, et arbejdspapir, økonomisk arbejdspapir, som viser blandt andet, at en af de bedste måder, eller en umiddelbart effektiv måde at få kriminelle til at opføre sig pænt på, det er ved, at de stifter familie. Men altså ikke fordi det er den vej, vi skal, men det vil, hvis det handler om at have et samfund, hvor vi skulle have lav kriminalitet, det vil være måske en metode, man skal kigge på. Og i forhold til Mette Frederiksens valgflæsk, det er nok en gang, at vi må indrømme, det formentlig er et udmærket udspil. Får det nogen effekt? Formentlig ikke. Og det må i sig selv i virkeligheden være et borgerligt kritikpunkt, at hun simpelthen går frem med politik, som er virkningsløs i forhold til det problem, vi virkelig gerne vil have løst. Ikke?
Men det er en god idé, det der med at stifte familie. Så kan vi også løse det der københavnske single-problem.
Lige en hurtig indspil. Faktisk er det meget sjovt at se. Med rockergrupperingerne er anderledes, fordi de er mere sådan struktureret. Med mange gadebander er det helt naturligt, at du træder ud, når du får familie. Altså, derfor er der ikke forventning om, at du skal blive ved med at være en del af banden, og så har du fået en anden familie. Ikke? Så det er faktisk noget, der løser det. Altså også helt noget på gadeplan, at så får de andre forpligtelser.
Lidt polemisk kan man måske sige, at regeringens kommission for den glemte kvindekamp af de fleste måske selv var blevet glemt, hvis de i det hele taget havde opdaget, at den eksisterede. Det blev der dog i den grad rådet bod på onsdag, hvor kommissionen offentliggjorde en række anbefalinger, og her er klart mest kontroversielt en opfordring til at forbyde tørklæder i folkeskolen og sørme, om det ikke ser ud til, at Socialdemokraterne belejligt nok kan tilslutte sig anbefalingen, nu en valgkamp, den så småt er kommet i gang. Og det er vi vel alle sammen begejstrede for, ikke sandt, Thomas Græs?
Ja, altså jeg er faktisk lidt i sygesind her personligt, fordi at altså umiddelbart så vil jeg gerne have, at alle børn, der vokser op i Danmark og går i dansk grundskole, at de simpelthen får en grunddannelse, som gør dem til medborgere i det danske samfund. Og det må også indebære, at en omfavnelse af vestlige værdier og vestlige skikke. Og så kan de sagtens have en udenlands baggrund, som også beriger dem. Men udgangspunktet må være, at de bliver en del af en eller anden form for dansk værdifællesskab, og så kan de få det andet oveni, altså det bagage, de har med hjemme fra oveni. Modsat så er jeg lidt, jeg ved ikke helt, hvad jeg synes, fordi grunden til, at det her forslag nyder stor opbakning, er også en manglende respekt fra politikerne for religiøse, eller religion i det hele taget. Det er, der var en jagttager på Facebook, der kaldte det for noget militant sekularisme, og det var så Christian.
Og der røg overraskelsen, men der overlæg til Christian der, hva'?
Ja, og det er jeg sådan set enig i. Altså, det er, der er en form for militant antireligiøsitet, som det her også er udtryk for, som bekymrer mig lidt.
Så altså, Christian, din modvilje mod det franske oplysningstidsprojekt er simpelthen større end modviljen mod muslimers religiøse udtryk i folkeskolen?
Jamen, jeg vil slet ikke sige det på den måde, fordi at altså, vi har et problem med en stor og voksende muslimsk befolkningsgruppe i Danmark, som truer med at ophæve Danmarks karakter af nationalstat. Det er jo det, som er det grundlæggende problem med den muslimske indvandring. Når vi så har det kan man løse på forskellige måder ved at begrænse tilstrømning og så videre, men når vi nu har en stor muslimsk befolkningsgruppe i Danmark, så kan vi jo ikke have et land, hvor man ikke har lov til at dyrke sin religion. Jeg vil aldrig nogensinde have lyst til at bo i et land, hvor man ikke har lov til at dyrke sin religion, fordi der sidder nogle socialdemokratiske feminister og er vældig, vældig bange for alt religion. Og hvordan har man tænkt sig, at man skal håndhæve det her? Skal lærerne så stå og hive tørklædet af de her små piger? Det er da helt vanvittigt. Og de flytter jo bare i hvad hedder det, muslimske friskoler, som de så også vil lukke ned for, og dermed så også knække den danske friskoletradition samtidig, som sjovt nok jo også er et selvstændigt socialdemokratisk mål, og smadrer den danske friskole- og privatskoletradition og stikker civilsamfundet. Er der noget sted i verden, den her franske tilgang til sekularisme har virket? Virker den i Frankrig? Nej, der er der ikke andet konflikt om det her. Virker den i Tyrkiet? Ja, altså i mange år, så gik de ikke med tørklæder af skolerne, men så skal der love for, at det er kommet tilbage, og nu er de på vej til at udvikle sig til en islamistisk, hvad hedder det, autokratisk stat, så tillykke med det her forslag. Det fungerer ikke, og det er, hvad hedder det, i forhold til det grundlæggende, jamen så er det jo bare altså, principielt forkasteligt.
Principielt forkasteligt, Stefan?
Jeg er faktisk meget enig. Altså, det var en god rant. Jeg var meget enig med dig. Altså, fordi det netop jo, hvis man skal være sådan lidt konspiratorisk, leder til at møde nogle andre dagsordner rigtig fint. Og igen tilbage til det med borgerlighed, hvad betyder, ikke? Indenfor og udenfor lighed, ikke? Altså, hvis man er med i festen her, så er man, religiøs, så er man religionsfrihed. Det er en af vores principper, hvis man er med i festen. Og så er vi kommet til at lukke nogle folk ind i festen, som vi måske har lidt problemer med, men det skal jo ikke fjerne ligheden fra det andet. Fordi hvad med alle de piger og drenge, der får et sølvkors i konfirmationsgave? Må de så ikke det på? Eller skal vi til at gøre forskel mellem religion? Og hvad så skal vi så også? Altså, så vil jeg gerne gå hele vejen ud. Så synes jeg også, at katolicismen skal stoppes. Altså, jeg er protestant, så skal det kun være sådan god lutheransk. Altså, men altså, den kan vi jo ikke, sådan samfund skal vi ikke have. Det er jo vores synsninger. Jeg synes, hvis vi skal prøve at gå tilbage til at sige, er der nogle problemer, hvor folkeskolen måske kunne hjælpe med noget social kontrol eller hjælpe, jamen så skal vi jo for eksempel indføre en skoleuniform. Altså, det har jeg altid været tilhænger af, som jeg er liberal, men det er ikke af hensyn så meget til måske social kontrol. Det er ligesom meget mobning og statussymboler og alle de her ting her, ikke? Altså, prøv at se, hvad der sker, hvis du sidder i en folkeskoleklasse, nu skal I selv tage computer med, ikke? Hold da kæft et arms race, du får med, hvorfor nogle computere folk får med der. Det er jo ikke fair, hvis det skal være et sted, der ligesom er velkommen for alle. Så hvis det var den slags ting, man ville kigge på, så skal man jo gøre det, ikke? Så kan folk netop gå fri fra skolen bagefter og leve det liv, de vil, og den religion, de vil, og alle de her ting. Og så kan skolen være et reelt frirum for alle former for social kontrol og pres. More or less, ikke? Men ja.
Så det er simpelthen, altså det er simpelthen lykkedes mig at samle tre højborgerlige mænd til en podcast i en kælder, som alle sammen, mens alle partierne derude, deres ungdomsorganisationer, de sidder og laver SoMe-clips, hvor ny borgerlige, og i hvert fald DF, og formodentlig også er jeg temmelig sikker på Inger Støjberg, de sidder og laver de her fine små ting, hvor de forsøger at finde en eller anden måde at overbyde socialdemokraterne på. Så sidder vi så her, tre borgerlige, der siger, at det faktisk er en dårlig idé at forhindre islamiske symboler i folkeskolen. Jeg vil ikke sige, at jeg er rystet. Jeg er overrasket.
En lille smule skuffende.
Jeg skulle til at sige det. Far er også en lille smule skuffet. Altså virkelig, vi har store problemer med social kontrol. Vi ved, at de her elever, der foregår en relativt åbenlyst social kontrol mellem de elever, der tager tørklæde på, og dem, der ikke gør, som naturligvis i nogen grad vil opleve at blive presset til også at give udtryk for, at de ligeledes er retsindede muslimer. Og vi har jo en folkeskole, der i forvejen per definition indskrænker elevernes frihed. De skal komme til bestemte timer, de får ikke engang penge for det, og alt muligt andet. Vi regulerer det i alle mulige ledere kanter, i øvrigt også inklusive friskoleområdet, hvor man kan sige, beklædningsgenstande måske ikke, men du skal trods alt, uanset hvad du ellers går og mener, så er der en række, altså man kan jo godt være tilhænger af evolutionsteorien, men der siger staten, det får du ikke lov til at undervise i, du skal undervise i forskellige andre ting. Så hvorfor sådan en berøringsangst lige her, Christian? Jeg kigger anklagende på dig.
Det er bestemt ikke en berøringsangst. Jeg forventer bare, hvis man skal vedtage sådan en ting her, som er principielt forkert, så kan man mindst stille et krav, der det skal virke. Jeg har bare ikke hørt noget argument for, at det kommer til at virke igen. Altså, hvordan er det med, at forestillet skal håndhæves i skolen? Og det her begreb her, social kontrol, det er simpelthen et af de mest luftige begreber, der overhovedet findes. For social kontrol, det er bare et andet ord for almindelig socialitet. Det vi går rundt og gør hele tiden. Altså, vi afstemmer hinanden forventninger, og vi dømmer folk ude, som ikke opfører sådan, som vi har lyst til. Altså,
det er ikke et spørgsmål om, hvis
du har en stor muslimsk befolkningsgruppe i Danmark, så vil de udøve social kontrol på hinanden. Altså, det har vi valgt ved at vælge at have en stor muslimsk befolkningsgruppe i Danmark. Så altså, det er bare ærgerligt. Det er det samfund, vi har valgt. Vi har stemt for det gang på gang. Altså, vi er nødt til at acceptere det. Der er ikke andet, vi kan gøre, andet end at så håbe på, at man kan indrette samfundet på en sådan måde, at du bliver, så at sige, præmieret for at leve på en måde, hvor du kaster strukturer af dig, som ikke er fremmed for et godt dansk liv. Og det er den eneste måde, man kan løse det på.
Altså, hvad vil det være for eksempel?
Jamen det er allerede sådan i dag, at du har vanskeligere ved at få et godt liv som fundamentalistisk muslimsk kvinde, der lever under frygten for din mands bæltespænde. Ikke? Så samfundet er jo allerede indrettet, så vi rent faktisk præmierer folk, der træffer de rigtige valg. Og den proces over tid kan gøre meget for at løse problemer. Du ser jo allerede i dag masser af muslimske unge, der ikke går med tørklæde. Så et eller andet sker der jo, trods alle negative historier, som er reelt, så sker der jo trods alt et eller andet. Man kan ikke tage folks identitet fra dem, og så tilbyde dem ingenting. Og det er helt grundlæggende problem i meget af vores tilgang til islam og integration, det er, at vi tilbyder dem stene for brød. Vi har ikke noget at tilbyde dem. Hvis du vil løse problemet med islam i folkeskolen, så lad os få kønnende kristendomsundervisning.
Så du tænker, at SF-præsterne, der så vil vælte ind i folkeskolen, vil løse problemerne?
Der må være en særuddannelse.
Stefan?
Jamen altså, det er to pointer. Altså, for det første er det jo rigtigt nok, at det med social kontrol, hvad er det for noget? Og hvorfor det jo... Nu har jeg ikke læst hele rapporten, for jeg havde også glemt, de fandtes, den her ting. Så det primære pressedækning, jeg bygger derpå. Men der er masser af social kontrol over for drenge også i muslimske miljøer. Der er masser af drenge der for eksempel tvinges til at arbejde i deres forskellige familievirksomheder og sådan nogle ting, og så videre, og svært ved at få en tilknytning til et reelt arbejdsmarked. Derved arbejder uden arbejdsrettigheder og alle de her ting og sådan noget. Hvad med dem? De går ikke med tørklæde, men de er stadigvæk underlagt social kontrol og et anderledes familiemønster, det er vi vant til. Og så det med kristendomsundervisning, som du siger til sidst. Jeg lagde mærke til den der liste der på ting, de kom med forslag. At kristendomsundervisning så sjovt nok skal blødes op, så de ikke vælger det fra, sådan som jeg forstod det. Det var meget interesseret i. Hvad er det for noget lige pludselig? Fordi hvorfor kan vi så ikke stille krav der? Hvorfor kan vi ikke sidde og sige, vi synes faktisk, at du skal vide noget omkring, hvad det her er for en kultur og så videre. Det synes jeg var spændende. Men det har der ikke været så meget skriveri om, sjovt nok. Jeg ved ikke, om nogen andre ved noget om det forslag.
Der er ikke flere kommentarer. Jamen, altså, så vil jeg jo næsten lægge ned. Jeg kan jo godt høre, at jeg kan køre mere uenighed på det. Og hvis det ikke havde været fordi, at jeg altid gør mig så umage for at sige, at folk altså kun repræsenterer sig selv, så vil jeg sige, at vi har lavet et sumiklip, der hed overskriftet kritik, CEPOS og ny borgerlige. Kolon, hold fingrene fra muslimernes religion. Det vil jeg behøre et undlader for, som nævnt, I repræsenterer kun jer selv. Tusind tak, fordi I kom. Christian Eganter Skov, Thomas Græs og Stefan Slyk Madsen.
Tusind tak.